В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6 година 8 хвилин. З вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Жителі Луганська підтверджують заходження в місто кількох нових колон військової техніки впродовж останніх двох діб. Що радять в Асоціації українських банків для утримання національної валюти?
Тиск на курс буде постійний і ніякого гібкого курсу не буде. Це буде гібкий курс падіння.
Свіжа українська преса.
Бійці добровольчих батальйонів, захищаючи країну, самі залишаються з усіх боків незахищеними. Те, що вони не мають офіційного юридичного статусу, дуже небезпечно.
Про це та про інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
В Іловайську на Донеччині бойовики збудували укріплений район, через який українські бійці не можуть прорватися вже тиждень. Про це йдеться у повідомленні добровольчого батальйону «Шахтарськ» на сторінці у Фейсбук. Цей укріпрайон представляє собою низку довгострокових вогневих точок, вилитих з армованого бетону на відстані 400-500 метрів одна від одної, з'єднаних між собою підземними ходами, мовиться у повідомленні. У «Шахтарську» розповідають, що у бій з противником їх направили без належного екіпірування. Без серйозної вогневої підтримки штурмувати Іловайськ ми будемо довго. Це фортеця, яку взяти складно. Саме ту частину, яка цікава терористам, як транспортна розв'язка, як склади і зброї, наголошують у батальйоні. Про кількість убитих і поранених у батальйоні «Шахтарськ» не повідомляють. Бойовики на Луганщині збили український літак Су-25, який брав участь в антитерористичній операції, повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Доля пілота не відома, але є надія, що з ним усе буде добре, повідомив Лисенко. За інформацією РНБО, від початку антитерористичної операції до 11 серпня на сході України загинули 568 українських військовослужбовців. Колишній держсекретар США Стоув Телбот закликає владу Сполучених Штатів до активніших дій через російське вторгнення в Україні. Про це він сказав під час виступу в одному з провідних американських стратегічних мозкових центрів – інституті Брукінгса, який сам Телбот нині очолює. Ми повинні перестати думати в термінах того, що ми робитимемо, якщо Росія фактично вторгається в Україну. Росія вже вторглася в Україну. Вони зробили це частинами через зелених чоловічків, і якийсь час це могло бути описано як таємне вторгнення. Це більше не є таємним, і Путін програє. Росіяни в цілому програють, наголосив колишній держсекретар США Стоув Телбот. США, країни Євросоюзу та кілька інших держав світу запровадили проти Росії кілька етапів санкцій через анексію Криму і наступні дії проти України. Наразі це не змінило політику Путіна щодо Києва. Країни Заходу та Україна звинувачують Москву у постачанні зброї та бойовиків на Донбас. Російська влада ці звинувачення заперечує. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу заявляє, що наполягатиме на проведенні військової операції у смузі Гази доти, доки з боку Хамасу не припиняться ракетні обстріли ізраїльської території. 20 серпня войовниче крило Хамасу заявило про припинення перемир'я з Ізраїлем. Упродовж середи з палестинського боку було випущено десятки ракет по Ізраїлю, який своєю чергою здійснив численні авіаобстріли смуги Гази. За повідомленням палестинської влади, з моменту порушення перемир'я з їхнього боку загинуло щонайменше 20 людей. Дніпропетровський Дніпро здобув вольову перемогу над хорватським Хайдуком у першому матчі раунду плей-офф футбольної ліги Європи. Підопічні Мирона Маркевича не змогли реалізувати свою перевагу в першому таймі, одразу після перерви пропустили у свої ворота. Майже одразу Євген Селезнєв відновив рівновагу, а за кілька хвилин до фінального свистка переможний гол забив молодий Євген Шахов, який у другому таймі вийшов на заміну 2-1.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ми продовжуємо «Ранкову Свободу». Жителі Луганська підтверджують заходження в місто кількох нових колон військової техніки впродовж останніх двох діб. Люди після обстрілу колони у Новосвітлівці не наважуються виїжджати з зони АТО. Луганчани говорять, що сепаратисти цілеспрямовано намагалися тотально знищити інфраструктуру міста. Детальніше розпитаємо зараз нашу кореспондентку Жанну Безп'ячук, яка з нами на прямому зв'язку з Луганщини. Вітаю, Жанно.
Добрий ранок.
Що розповідають луганчани про колони військової техніки і чим підтверджується ця інформація?
Власне, нам вдалося вчора поспілкуватися з луганчанами, які виїхали з міста буквально впродовж останньої доби. І вони розповідають, що перед виїздом з міста, тобто день тому, вони на власні очі спостерігали заїзд у місто нової колони військової техніки, причому великої колони військової техніки, яка, зокрема, складалася, те, що їм вдалося розглядати, з військових КАМАЗів, на яких були завантажені кулемети, артилерійні установки. І це були такі великі військові КАМАЗи, не пофарбовані в білий колір, без жодних ознак гуманітарного конвою, тобто йдеться суто про військову техніку. І вони також розповідають, що перед останньою ночі, тобто теж добу тому назад, зайшла в місто ще одна колона, її також спостерігали, але вона була менша за розміром. Тобто щонайменше дві колони військових заходили в місто впродовж останніх одного-двох днів. І зрозуміло, що йдеться про ті військові колони, які потрапляють з території Росії через український кордон, причому місцеві мешканці доволі детально розповідають про маршрут можливого їхнього потрапляння, що йдеться про, що вони потрапляють з того напрямку, де розташований населений пункт Миколаївка, через тимчасові мости, які зводять на переправі ті, хто доправляється військову техніку, і фактично на те так виглядає, що немає рати. Але люди на власні очі це спостерігали, їм вдалося втекти фактично з міста дивом, день тому назад залишаються окремі сміливі водії, які вивозять людей на невеликих маршрутках. І вони говорять про те, що зараз інтенсивність тип, скажімо, обстрілів, які здійснюються в місті, фактично в самому місті, не зважає жодних шансів якось хоча б частково втілити після усіх цих бойових дій і обстрілів, і люди наголошують на тому, що вже немає сумнівів, що оці руйнівні і небезпечні для життя людей обстріли, вони всередині міста, тобто точка, з якої здійснюється постріл, вона може розташовуватися в певному житловому районі міста, і далі міни падають в центрі міста. Українських силовиків жодних там, як наголошують луганчани, немає. Відповідно, це в них немає жодних сумнівів, що стріляють проросійські бойовики чи вже російські військові.
Жанно, якою ситуація з гуманітарною допомогою? Чи доходить вона до тих, хто її потребує?
Щодо гуманітарної допомоги, то потрібно розрізняти, по суті, на сьогоднішній день три типи гуманітарної допомоги, яка вже фізично перебуває на території Луганської області і яка має дійти до людей. Перше, це та гуманітарна допомога, яку направив Київ, Харківська область, Дніпропетровська, це велика колона, що складається з близько 10 вантажівок. Друге, це гуманітарна допомога, яку постійно, але в менших обсягах направляють сюди, конкретно до Луганської області, практично всі області України. І ця друга гуманітарна допомога, вона її здебільшого розподіляють тут на місці волонтери. Це їхня безпосередня відповідальність, і не так багато його охочих насправді розвозити таку гуманітарну допомогу під мінометними обстрілами, коли в людей лише 5, скажімо, 10 хвилин на те, щоб її розвантажити, і вони фактично ризикують своїм життям і здоров'ям. І ця гуманітарна допомога, яку збирають з власної волі громадян з усієї України, у нас здебільшого насамперед домовиться до військових. І ще третя гуманітарна допомога, яку очікують від Росії. Так от, яка є ситуація? Ситуація такої, що бойовики, які перебувають всередині Луганська, контролюють місто на сьогоднішній день, не запускають жодної гуманітарної допомоги з України. Практично шансів завести як на маленькій машині, так і на великій вантажівці гуманітарну допомогу, чи то з великої цієї колони, яку спорядили Харків, Київ і Дніпропетровськ, чи гуманітарну допомогу просто від людей зібрану по всій Україні, немає, в принципі, шансів. Тобто єдиний шанс завести зараз Луганськ, який на межі гуманітарної катастрофи, і на межі просто фізичного виживання, ті люди, що там залишаються, єдиний шанс завести гуманітарну допомогу, фактично це от російську гуманітарну, маркована як російську гуманітарну допомогу. Але є постала ще одна проблема, про яку розповідають волонтери місцеві, які розвозять гуманітарну допомогу по військових блокпостах української армії. До них має претензії сьогодні прокуратура, яка стверджує, що вони повинні, скажімо, завжди просити в людей паспортні дані, коли ті отримують від них гуманітарну допомогу, які їм також закидають, що є підстави підозрювати їх в тому, що вони перепродають цю гуманітарну допомогу. Ну, хочу сказати, що ми вчора були разом з волонтерами, ми бачили, як вони працюють, і ну, фактично просто навіть організаційно і технічно уявити собі те, що вони можуть перепродати гуманітарну допомогу, просто ну, неможливо.
Дякую,
тому
Жанна.
Що її не можна вивезти.
Дякую, Жанна. Це була кореспондентка Радіо Свобода Жанна Безп'ячук, яка нині перебуває на Луганщині. Військові дії на сході України часто порівнюють із першою чеченською війною. Саме так починалася серія воєн, яка за різними підрахунками знищили від 100 до 200 тисяч чеченців. Якщо придивитися, то з'ясується, що і тактики лідерів проросійських бойовиків і конкретні особи, задіяні в сепаратистському русі на Донбасі, вже робили подібне під час чеченських воєн. Кореспондентка «Голосу Америки» Тетяна Харченко зазирнула назад в історію і поспілкувалась із тими, хто пройшов через чеченські війни, і почула від них застереження Україні і тим, хто нині взяв зброю на Сході. Чому досвід Чечні українцям варто пам'ятати у наступному матеріалі.
Політичні дивіденди Володимира Путіна, які стрімко зросли після окупації Криму і початку бойових дій на Сході України, він не вперше збирає завдяки війні. Володимир Путін набрав популярності саме після жорстких заходів з придушення прагнень Чечні до незалежності. Чеченський історик і дисидент Майрбек Вачагаєв пригадує, тоді на території Чечні з'явилися підготовлені ФСБ, російські найманці, а кремлівська пропаганда створювала негативний імідж чеченців.
Протягом 20 років ми це бачили у Чечні. Для України це, звісно, нове явище. Україна не могла зрозуміти, що відбувалося у Чечні, тому що все це було з подачі Москви. Тепер ви бачите, як інформацію про Україну подає Росія, і можете зрозуміти, що було у Чечні в 90-х роках. Грубо кажучи, нині українці опинилися у шкірі чеченців.
Погоджується і директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
В Чечні росіяни використовували всі наявні у них засоби ведення бою, тобто знищуючи будь-який опір. По суті, ми бачимо тут лише елементи цього. Хоча росіяни також намагаються зруйнувати інфраструктуру.
Ще одна подібність конфліктів – персонажі, що брали в них участь. Серед тих, хто вже пройшов крізь конфлікт у Чечні і заварював безлади на сході України, зокрема й колишній міністр оборони ДНР Ігор Стєлков, який минулого тижня таємниче зник із поля бою. Історія про поранення Стєлкова вигадана для того, щоб відвернути увагу від досвідченого ФСБшника, який вже виконав свою справу на сході України. Вачагаєв каже, що з Чечні за Стрілковим тягнеться кривавий слід. А в російському меморіалі навіть розповідають про конкретні справи, в яких був задіяний Стрілков.
Разом із Бородаєм та іншими Стрілков публікував статті про чеченську війну. Стрілков сам визнав, що там воював. Причому він же був персонажем, фігурантом заяв людей, родичів зниклих безвісти. Ці справи стосуються зниклих навесні 2001 року у В'єдінському районі Чечні шістьох місцевих мешканців.
Колишні чеченські генерали Сам Унаєв, а нині голова громадсько-політичного руху «Вільний Кавказ», стверджує, на совісті Стрілкова є й інші злочини.
Стрілков, він же Гіркін, є міжнародним військовим злочинцем, на совісті якого сотні закатованих тортурами і після цього вбитих мирних жителів Ічкері. Дружина президента Ічкері Абдул-Халіма Садулаєва також була жорстоко вбита цим бандитом після довгих болісних тортур і катувань.
В одному з перших своїх інтерв'ю з Донбасу Стрілков визнав, що воював у Чечні, щоправда, заявив, інформація про те, що він розпорював людям животи – перебільшення. На думку Вачагаєва, одного дня Стрілков має постати перед міжнародним трибуналом. А поки Україні треба не допустити хаосу, куди Стрілков і його поплічники затягнули заманливими гаслами.
Сьогодні, якщо підслизнемося, то Україна не підніметься ніколи.
Допомогти Україні піднятися з колін готові добровольці з чеченської діаспори. За неофіційною інформацією, сам Унаєв та ряд інших чеченських дисидентів із Західної Європи вже воюють на стороні української армії. Тетяна Харченко, Голос Америки.
Хто захистить бійців добровольчих батальйонів? Коли Україна може перейти від війни до миру на Сході? Чому нині відбувається у Верховній Раді? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Міліція особливого призначення Херсону вже прибуде до Маріуполя, а звідти вирушатиме на виконання конкретних бойових завдань. А тим часом на Херсонщині йде формування ще одного добровольчого батальйону «Таврія». Він спеціалізуватиметься на боротьбі з російськими шпигунами, диверсантами, терористами та провокаторами, котрі проникають на територію області з окупованого Криму. Докладніше про батальйон розповіла газета «Голос України». Утім, як зауважує газета «День», героїв-добровольців легко підвести під статтю Кримінального кодексу. Якщо Україна визнає на своїй території діяльність добровольчих батальйонів, то вона повинна нести відповідальність за їхню діяльність як перед третіми особами, так і перед учасниками самих батальйонів і їх родинами, наголошує експерт видання. Вже зараз виникають проблеми з доведенням того, що поранення або смерть бійця сталися саме під час перебування в зоні АТО. Це означає, що жодної компенсації бійці батальйону або їхні родичі отримати не зможуть, будуть труднощі і під час лікування, а також великі видатки на придбання ліків, наголошують юристи. Нерідкість, коли міліція затримує бійців добровольчих батальйонів за незаконне носіння або привезення зброї. Це відбувається тому, що попри патріотичне піднесення в країні, юридична база залишається без змін. Через це бійці добровольчих батальйонів, захищаючи країну, самі залишаються з усіх боків незахищеними. Те, що вони не мають офіційного юридичного статусу, дуже небезпечно. На цьому наголошується в статті «Хто захистить людей, які йдуть під кулі». Тим часом, як переконують адміністрації президента, у найближчі два тижні Україна може перейти від конфлікту на Донбасі до довгоочікуваного миру. Цього вдасться домогтися за допомогою особистих зустрічей Петра Порошенка з лідерами ЄС і президентом Росії Володимиром Путіним, що відбудуться в Мінську. Гарантії швидкого вирішення проблем в оточенні президента не дають, а експерти газети сьогодні вважають, що Україна зможе перейти від ескалації конфлікту до початку переговорів про мир на Донбасі. Заголовок публікації «Вояж Порошенка від війни до миру». Що відбувається в українському парламенті і суспільстві? Про це розмірковує експерт газети «Україна Молода». Він вважає, що зараз Україна проходить через криваві випробування до нової якості. Стануться вони і у Верховній Раді після того, як стихнуть емоції, заговорить логіка. Зараз процеси там панують деструктивні. Вона розвалюється, тому що логіки емоціями не живуть, а нинішня більшість заходила туди, керуючись цинічною логікою бути в системі і бути захищеним нею. Тож вони вже просто не спроможні представляти керівний орган суспільства, в якому вирують емоції. З іншого боку, має місце це такий потужний фактор, як страх перед спільною небезпекою, війною. А він завжди об'єднує швидше і міцніше, ніж сите, благополучне життя. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година 26 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Журналісти та міжнародні журналістські організації мають не лише виборювати право на вільну і безпечну діяльність, але й самі встановити стандарти відповідальності. А інформаційна війна навколо України має лише пришвидшити цей процес. Так вважають журналісти, які працюють у Європі і мають досвід роботи в європейських професійних журналістських організаціях, розповідає Марія Щур.
Понад місяць тому Європейська асоціація журналістів звернулася до Союзу журналістів Росії із листом, у якому закликала колег засудити інформаційну агресію провідних ЗМІ Росії щодо України. Європейські журналісти також запросили представників Росії взяти участь у діалозі між журналістами ЄС, України і Росії із проблем подачі спотвореної інформації та участі російських ЗМІ у створенні образу ворога. Словами президента асоціації Віктора Чернишука, відповіді вони не отримали. Проте у розмові із московським кореспондентом Радіо Свобода глава спілки журналістів Росії Всеволод Богданов сказав, що і російські журналісти не проти облишити мову ворожнечі.
Найбільше бажання в нас зробити так, щоб мова ворожнечі перейшла на мову взаєморозуміння, бажання вислухати, зрозуміти, інколи простити. В цьому контексті ми зараз працюємо з ОБСЄ, з Міжнародною федерацією журналістів у Брюсселі.
Представник ОБСЄ ОБСЄ із питань свободи слова Дуня Міятович та представники інших журналістських організацій дійсно приділяють велику увагу роботі журналістів у зоні конфлікту в Україні. Проте головне питання, яке їх турбує – безпека роботи журналістів. Щодо мови ворожнечі, то тут їхні слова лунають не так жорстко.
Well, for me, as the representative on freedom of the media, is quite, you know, difficult to engage in.
Для мене, як для представника з питань свободи медіа, важко судити про зміст певних програм. Чи засоби масової інформації мають сприяти деескалації ситуації і припинити інформаційну та психологічну війну, намагання відкрито пропагувати ненависть до людей для того, щоб досягти політичних цілей?
Саме у тому, що більшість міжнародних журналістських організацій покликані захищати свободу слова, а не стандарт та якості, вбачає проблему колишній керівник українського відділення організації «Репортери без кордонів», а нині паризька кореспондентка журналу «Тиждень» Алла Лазарєва.
Міжнародні журналістські організації переважно працюють як такі своєрідні, як профспілки журналістів. Але, на жаль, не займаються питаннями відповідальності. І коли ми бачимо так званих журналістів, які насправді беруть участь у допитах і фактично використовують свою позицію, ці журналісти мусять зорганізуватися і казати також про питання відповідальності.
Цим шляхом вирішили піти і у Європейській асоціації журналістів. Вони відправили копії свого звернення до російських журналістів у штаб-квартири європейських спілок і організацій. А у тому випадку, якщо не відреагують і вони, обіцяють бойкотувати участь спілки журналістів Росії у міжнародних зустрічах у країнах Європейського Союзу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Курс гривні до долара досяг історичного мінімуму – 13 гривень 22 копійки. Враховуючи встановлений офіційний курс, із початку року гривня знецінилася щодо долара США на майже 65,5%. З огляду на це Нацбанк запровадив 100% обов'язковий продаж валюти експортерами замість 50% запроваджених у травні. Голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко в інтерв'ю Радіо Свобода наголошує, що падіння курсу гривні зумовлено економічними причинами, зокрема дефіцитом торговельного балансу.
Чим пояснити таке стрімке падіння курсу гривні?
Безумовно, що існують об'єктивні економічні причини для того, щоб курс гривні падав. І вони, ці причини, знаходяться у нашій зовнішньоекономічній політиці, яку здійснює держава в останніх 20 років, 10 то точно останніх. У нас останні 10 років дефіцит поточного рахунку платіжного балансу, або що майже те саме з торгівельного нашого балансу по товарам і послугам. Тобто ми купували 2 роки, там 13-12, на 15-16 мільярдів доларів. Більше товарів, аніж продавали. Тобто у нас постійний дефіцит доларів в Україні, і саме через це є постійний тиск на курс. Яким чином попередники виходили? Вони позичали гроші, їм тоді давали, формуючи державний бюджет. От вони за 3 останніх роки там своєї кончини політичної взяли 34, здається, мільярди доларів. З одного боку зовнішній державний борг, з іншого боку вони потратили валютні резерви, які були не ними зроблені з 38,6 мільярдів, от довели до 15. За рахунок чого вони тримали?
Детальніше розмову нашого кореспондента Дмитра Шурхала з головою Асоціації українських банків слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити у прямому ефірі свою думку про те, чому Нацбанк не може стримати падіння гривні.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
У Києві 6 година 32 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Що радять в Асоціації українських банків для утримання національної валюти?
Тиск на курс буде постійний. І ніякого гібкого курсу не буде. Це буде гібкий курс падіння.
В Україні триває третя хвиля мобілізації.
Україна, коли переживе цю війну, вона однозначно стане сильнішою.
Туреччина готова озброювати іракських курдів.
Ми можемо передбачити надання і подальшої військової допомоги, серед того також і озброєнь.
Про це та про інше одразу після новин від Антона Шульги.
Українські прикордонники можуть 21 серпня розпочати перевірку вантажів так званого гуманітарного конвою, який прибув із Росії до кордону з Україною. Москва декларує, що прагне відвернути гуманітарну катастрофу на сході України, зокрема в Луганську. У складі колони близько 260 пофарбованих у білий колір КАМАЗів, які перебувають на території поблизу прикордонного пункту Ізварине, яку українська влада не контролює. Минулого тижня російський конвой із неоголошених публічно причин відмовився від узгодженого з офіційним Києвом маршруту, який передбачав потрапляння на територію України через пункт пропуску в Харківській області. Станом на 20 серпня речник РНБО Андрій Лисенко повідомляв, що перевірка вантажу не могла розпочатися негайно, оскільки Росія не надала всіх необхідних документів. В Іловайську на Донеччині бойовики збудували укріплений район, через який українські бійці не можуть прорватися вже тиждень. Про це йдеться у повідомленні добровольчого батальйону «Шахтарськ» на сторінці у Фейсбук. Цей укріплений район представляє собою низку довгострокових вогневих точок, вилитих з армованого бетону на відстані 400-500 метрів один від одної, з'єднаних між собою підземними ходами, мовиться у повідомленні. У «Шахтарську» розповідають, що у бій з противником їх направили без належного екіпірування. Про кількість убитих і поранених у батальйоні не повідомляють. Колишній держсекретар США Строуб Телбот закликає владу Сполучених Штатів до активніших дій через російське вторгнення в Україну. Про це він сказав під час виступу в одному з провідних американських стратегічних мозкових центрів інституті Брукінгса, який сам Телбот нині очолює. Ми повинні перестати думати в термінах того, що ми робитимемо, якщо Росія фактично вторгається в Україну. Росія вже вторглася в Україну. Вони зробили це частинами через так званих зелених чоловічків. І якийсь час це могло бути описано як таємне вторгнення. Це більше не є таємним, і Путін програє, росіяни в цілому програють, наголосив колишній держсекретар США Строуб Телбот. США, країни Євросоюзу та кілька інших держав світу запровадили проти Росії кілька етапів санкцій через анексію Криму і наступні дії проти України. Наразі це не змінило політику Путіна щодо Києва. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу заявляє, що наполягатиме на проведенні військової операції у смузі Гази доти, доки з боку Хамасу не припиняться ракетні обстріли ізраїльської території. 20 серпня войовниче крило Хамасу заявило про припинення перемир'я з Ізраїлем. За повідомленням палестинської влади, з моменту порушення перемир'я з їхнього боку загинуло щонайменше 20 людей.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година, майже 36 хвилин. Німеччина заявляє, що готова надати озброєння та іншу військову допомогу іракським курдам, які нині протистоять ісламістам на півночі Іраку. Рішення вважають незвичним для Берліна, який із часів Другої світової війни уникає участі в міжнародних конфліктах і буквально днями, по суті, відмовив Україні в такій допомозі. Детальніше розповість Сергій Драчук.
Німеччина готова зробити те саме, що й інші європейські країни, щоб допомогти озброєннями курдам на півночі Іраку в їхній боротьбі проти ісламістського угруповання «Ісламська держава», заявив у Берліні міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Ми можемо передбачити надання і подальшої військової допомоги, серед того також і озброєнь. Велика Британія, Італія і Франція вже вирішили надіслати таку допомогу, і ми теж готові зробити це.
Міністр оборони Німеччини Урзула фон дер Ляєн зі свого боку повідомила, що вже найближчими днями іракським курдам відправлять нелетальне обладнання – бронежилети, міношукачі, засоби електроживлення, прилади нічного бачення. При цьому вона наголосила.
Wir sind aber auch im Grundsatz bereit.
Ми також, в принципі, готові у рамках наших можливостей надати зброю і боєприпаси бійцям на півночі Іраку, які протистоять ісламській державі.
Наприкінці минулого тижня в Європейському Союзі вирішили віддати окремим країнам-членам можливість власного рішення про допомогу іракським курдам, які в рамках широкої автономії в Іраку мають власні збройні формування «Пешмерга». Північ Іраку, де живуть головно курди, є одним із регіонів цієї країни, де чималі території захопило останнім часом іраксько-сирійське радикальне ісламістське угруповання «Ісламська держава». Кілька держав ЄС уже вирішили надати таку військову допомогу. Німеччина, не забуваючи про своє нацистське минуле, від Другої світової війни дотепер уникала прямої участі у воєнних конфліктах. Ця країна, що є третім у світі експортером озброєнь, також досі виключала їхнє постачання до зон збройних конфліктів. Та нині, особливо після вбивства ісламською державою американського журналіста Джеймса Фолі, в Берліні обґрунтовують своє рішення цією та іншими варварськими діями ісламістів, скоєними останнім часом, а також тим, що подальші успіхи ісламістів можуть створити загрозу і для всього регіону, і для Європи. Лише кілька днів тому Німеччина, за повідомленнями російських агентств, не дала позитивної відповіді на схоже прохання України. Хоча Київ веде власну боротьбу зі збройними сепаратистами, що мають істотну підтримку від Росії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Курс гривні до долара досяг історичного мінімуму – 13 гривень 22 копійки. Враховуючи встановлений офіційний курс із початку року, гривня знецінилася щодо долара США на майже 65,5%. З огляду на це, Нацбанк запровадив 100% обов'язковий продаж валюти експортерами замість 50% запроваджених у травні. Голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко в інтерв'ю Радіо Свобода наголошує, що падіння курсу гривні зумовлене економічними причинами, зокрема дефіцитом торговельного балансу. З експертом спілкувався Дмитро Шурхало.
Чим пояснити таке стрімке падіння курсу гривні?
Безумовно, що існують об'єктивні економічні причини для того, щоб курс гривні падав. І вони, ці причини, знаходяться у нашій зовнішньо економічній політиці, яку здійснює держава в останніх 20 років, 10 то точно останніх. У нас останні 10 років дефіцит, або точно рахунку платіжного балансу, або щоб майже те саме з торгівельного нашого балансу по товарам і послугам. Тобто ми купували 2 роки, там 13-12, на 15-16 мільярдів доларів. Більше товарів, аніж продавали. Тобто у нас постійний дефіцит доларів в Україні, і саме через це є постійний тиск на курс. Яким чином попередники виходили? Вони позичали гроші, їм тоді давали, формуючи державний бюджет, от вони за 3 останніх роки там своєї кінчини політичної взяли 34, здається, мільярди доларів. З одного боку зовнішній державний борг, з іншого боку вони потратили валютні резерви, які були не ними зроблені з 38,6 мільярдів, от довели до 15. За рахунок чого вони тримали? Чого? Валютні резерви 17 фонд сказав не витрачав, а на зовнішніх ринках ми не можемо нічого позичати. І Міжнародний валютний фонд так само не дає коштів. Запитання, при такому дефіциті, при такій ситуації уже не з капітальним рахунком платіжного балансу, коли ми не можемо позичити, іншого і бути не може.
То чи може Нацбанк вплинути на ситуацію на валютному ринку?
Ця проблема на 70% Яценюка, а на 30% Національного банку. Це проблема економічної політики держави. Тобто тут ще він, я неправильно поділив, ще і процент президента, і Верховної Ради. Тому що треба змінювати економічну прогнозну політику без структурних змін при збереженні такого стану платіжного балансу, що у нас торгівельний баланс має такий страшний дефіцит, тиск на курс буде постійний. І ніякого гібкого курсу не буде. Це буде гібкий курс падіння, а не гібкий курс національної валюти. От і все. І я чекаю, коли нарешті керівники держави почнуть, вони розумні люди, говорити правду про те, що треба змінювати структуру економіки і скористатися тими можливостями, які на сьогоднішній день є. При такому платіжному балансі ми можемо нормально говорити з Міжнародним валютним фондом і з СОС про обмеження імпорту для виправлення платіжного балансу. А якщо візьмемо ще до уваги війну, яку розв'язала проти нас Росія, ми маємо право моральне і політичне, і правове говорити на цю тему так само з міжнародними структурами про те, щоб створити умови для покращення нашого платіжного балансу, а отже ставити обмеження по імпорту і розвивати нашу економіку, щоб були гроші у бюджеті, в тому числі для того, щоб вести війну. Це елементарні речі, які треба робити. Хочеться комусь чи не хочеться, президенту, прем'єру чи голові Національного банку. Про це вони мають думати. А про те, де позичити гроші. Про це думав Арбузов з Януковичем. Де вони?
В уряді сподіваються невдовзі отримати другий транш кредиту від МВФ. Наскільки це може вплинути на ситуацію?
Це не є вирішення проблеми, розумієте? Є чергова чарка для п'яниці. Тобто, в нашому випадку, безумовно, цей кредит треба брати. Але ми один уже просиділи цей кредит і з другим нічого не робимо. Якщо його отримаємо, треба думати, беручи, намагаєтеся домовитися про те, щоб взяти цей кредит, він потрібен, і міняти структуру нашої економіки.
Чому ж Нацбанк не може стримати падіння гривні? Цікава ваша думка, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Напередодні таке ж запитання ми поставили перехожим на вулицях Києва.
Я думаю, що це зовнішні причини. Все-таки зараз у нас така ситуація в Україні. Війна. Я думаю, що це все, в принципі. Я виною всьому Росії. Це Росія все робить.
Ну, я думаю, 50 на 50. Здесь може бути причина і війна, і може бути, що дійсно йде очередна відмивка денег. Тобто багатий ще багатше, а бідний ще бідніше стали.
Я думаю, що це провина наших чиновників. Іншої причини я не бачу. Війна – це просто вони хочуть, знаєте, це чисто провина чиновників.
Возможно, що деньги заробляють таким образом. Скоріше, це скоріше всього.
Я думаю, що причини риночні. Думаю, просто недостаток доларів в країні. Більше недовір'я гривні.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Добрий ранок. Андрій, Сумщина. Я вважаю, що це причина комплексна. Я погоджуюсь з паном Суганякою, а також погоджуюсь і з паном Олександром Савченком, який сказав, що війна – це 9 гривень, наслідки політики Януковича – це 10 гривень, а решта – це вже заслуга нинішньої влади, нашого уряду імені Юлії Тимошенко. Треба було формувати уряд професіоналів, технічний уряд, а не партійний. І це наслідок невдалої кадрової політики, зокрема Порошенка. Він йде по стопам своїх попередників. Оці призначення невідомих осіб, там Кубів, Арбузов, хто про їх знав до їхнього призначення? Так само і Порошенко. Тобто не професіоналізма, призначають карманних керівників.
Ми зрозуміли вашу позицію. Дякуємо вас за вранішній дзвінок. Відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж прокоментували наше запитання, чому Нацбанк не може стримати падіння гривні. І, зокрема, Сергій Лазуренко пише, інфляція для економіки не завжди погано. Інша справа для звичайних людей. Стримувати падіння гривні, вважає він, коштує недешево, тому можна точно сказати, що НБУ не хоче. Леся Лубківська припускає, що це саме через війну на Донбасі, а Андрій Недзельницький зазначає, тому що не може ринок Росії закрити, грошей катма, кредити йдуть на погашення кредитів і війну.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тисячі українців відстоювали право на гідне життя у вільній країні під час Революції Гідності. Нині тисячі добровольців і військовослужбовців захищають цілісність і незалежність держави на Сході. За яку Україну люди віддають життя і йдуть під кулі? У якій країні вони хочуть жити і чи їхнє бажання співпадає з діями і бажанням політиків і влади? Розповість Дмитро Баркар.
Юрист одному зі львівських банків Сергій Лазюк отримав повістку у травні і пішов служити у зону АТО. Молодий чоловік потрапив під обстріл градом поблизу Зеленопілля 11 липня. Він залишився живим, лише частково втратив слух. А 13 липня дізнався, що у нього народився другий син Микита, старшому 2 роки. Це була перша радісна новина для усіх його бойових друзів після пережитого жаху.
Для мене Україна мусить бути цілісною. Я не хочу, щоб Дніпропетровщина, Донецьк, Луганськ дійшов під іншу державу. Росією, так як це сталося з Кримом. Україна, коли переживе цю війну, вона однозначно стане сильніша.
Власне, у європейській спільноті, де закони рівні для усіх, де кожна людина захищена, Сергій Лазюк, як і його друзі, бачить майбутнє своєї родини і дуже хоче, щоб його думки співпадали з бажанням і діями української влади і політиків змінити країну. Чимало бійців, які отримали поранення у зоні АТО, говорять про те, що українська влада і політики захищають не інтереси держави, а власні. Вони будують зовсім не таку країну, яку захищають і за яку воюють і вмирають бійці на сході. Такими думками поділився з Радіо Свобода 21-річний десантник 80-ї бригади Роман Хром'як з Жидачова, що на Львівщині. З березня військовослужбовець за контрактом перебуває у зоні АТО. Він був у числі тих, хто майже 2 місяці був в оточенні у Луганському аеропорту. Десантника поранили численними осколками під час обстрілу градом. Він якраз їхав у машині разом з командиром. Каже, що вижив чудом, врятувало ще й те, що машину обв'язав бронежилетами. Хлопець після одужання має намір повернутися у зону АТО, бо там його друзі. А ще він хоче жити у нормальній країні.
В Україні хочу жити, щоб не брали хабарі, щоб більше там відкрито все було. Щоб президент там сказав, що зроблю то той за певний період, щоб він то зробив, а ні, сказав, дав слово і потім не стримав.
Не таку державу, як її будує сьогодні влада і політики, також захищає мешканець Тернопільщини Олександр Власенко. Він хоче, щоб політики і влада служили народові, дбали про інтереси країни, добробут людей, щоб не було корупції і діяло верховенство права. Він після Майдану пішов добровольцем воювати у зону АТО. Молодий чоловік отримав поранення у голову, частину її ще не відчуває. Йому важко відкрити одне око, але хлопець не падає духом і не втрачає віри у перемогу і кращу Україну.
Не таку, яка вона зараз є, не таку, як наше політичне і військове керівництво її бачить. Порошенко не хороший дядько, керівництво АТО не хороші люди. Пахне третім Майданом дуже серйозно. То буде страшно. Політики думають за себе. Для чого робити парад в Києві, якщо, допустимо, в мене в батальйоні з 30 БМП лишилось менше 10. Танчиків лишилося 2 з 10.
Олександр вірить, що саме з тих людей, які сьогодні захищають Україну на сході, вийдуть добрі керівники держави. На запитання, у якій державі він хотів би жити, Олександр відповів лаконічно: от закінчиться війна, тоді подумаю. Дмитро Баркар, Радіо Свобода.
Часом в Україні триває третя хвиля мобілізації. Добровольців поки не вистачає, щоб забезпечити завершення антитерористичної операції, а примусове залучення до війська проходить важко. Так, зокрема, на Львівщині із 30 повісток військовим комісарам вдається вручити лише одну. Але чи треба мобілізувати тих, хто не хоче, якщо можна створити найкращі умови для мобілізації і підготовки тих, хто свідомо готовий захищати Україну? От як вимушений переселенець з Луганська, з яким розмовляв Галина Терещук.
Олександр, 47-річний переселенець з Луганська, зібрався добровольцем у зону АТО. У Дніпропетровському військкоматі йому відмовили у травні через вік. Чоловік вирушив на Закарпаття, у Берегово. Там усідання записали, але так і не передзвонили. Чоловік став на облік у Львівському військкоматі і вже сьогодні вирушає на Яворівський полігон.
Ну, потім я кажу, Львів, жінці, поїхали там. Вже якщо поруч Лію, то там будемо, і може там щось краще буде з цим питанням. Ось так я до Львова попав. Ну, служив в армії, а так досвід такого немає. Ні, знайомих небагато таких.
А чому ви вирішили?
Бо я українець.
Таких випадків досить мало, і на сьогоднішній день це рідкість, скажімо так.
Не вельми поспішають у військкомати і ті, хто отримує повістки. Вже зареєстровані понад 100 кримінальних проваджень військовою прокуратурою Західного регіону за спробу ухилення від мобілізації.
У нас при мобілізації медиків при комплектуванні одного з мобільних госпіталів виникли проблеми. Зокрема, дуже низька була їхня явка. Коли, наприклад, прийшло 10 чоловік, то з тих 10 троє вже принесли довідки про те, що вони хворі і вони не можуть нести військову службу. Четверо з них принесли довідки про те, що вони потребують додаткового медичного обстеження. І лише троє залишилось, які придатні по стану здоров'я, які не мали скарг, які пішли служити.
Антимобілізаційні настрої серед галичан ще й зумисно підсилюють. Серед людей побутує думка. Водночас жодної скарги щодо вимагання хабарів до військкоматів не надходило.
Тому, якщо вам відомі такі факти, то слід звертатися до Львівського обласного військового комісаріату, до керівництва, до органів прокуратури з нагляду за додержання законності у воєнній сфері та до органів внутрішніх справ.
Втім, чимало добровольців, а також тих чоловіків, які відгукнулися на повістку військкомату, налаштовані патріотично. Зінеїді Селехман, син, військовослужбовець, в АТО заборонив бувати на пікетах проти мобілізації.
Мій син командир роти, старший лейтенант. І він сказав: мамі, я маю їхати. Він перший раз по повістці, офіцер запасу, сказав: їду захищати матір Україну. 52 дні вони були під обстріли. Вони вийшли з окруження, їм дали тільки 7 днів. В середу він виїжджає. Він має 3 дітей. І він відмовився брати відставку і їде туди зі своїми хлопцями.
Такої ж позиції і колишні майори, капітани, підполковники, які зголосилися добровольцями і вже навчаються на Яворівському полігоні.
Медкомісії пройшли. Це тоді ліворуч.
Колишні військові і добровольці переконані, що захищати країну сьогодні – це їхній святий обов'язок. Галина Терещук, «Ми разом», Радіо Свобода.
Більше про те, чи готові Міноборони опиратися в першу чергу на добровольців, і як зробити так, щоб таких дефіцитних ватомедпрацівників не відправляли в піхоту, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org о 20:33. На запитання Ірини Штогрін у програмі «Ми разом» відповідатиме керівник відділу мобілізаційного управління Генштабу Збройних сил України Михайло Щербина. А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Дякую. Українські прикордонники можуть 21 серпня розпочати перевірку вантажів так званого гуманітарного конвою, який прибув із Росії до кордону з Україною. У складі колони близько 260 пофарбованих у білий колір КАМАЗів, які перебувають на території поблизу прикордонного пункту Ізварине, який українська влада не контролює. Минулого тижня російський конвой із неоголошених публічно причин відмовився від узгодженого з офіційним Києвом маршруту, який передбачав потрапляння на територію України через пункт пропуску в Харківській області. Станом на 20 серпня речник РНБО України Андрій Лисенко повідомляв, що перевірка вантажу не могла розпочатися, оскільки Росія не надала всіх необхідних документів. Москва декларує, що прагне відвернути гуманітарну катастрофу на сході України, зокрема в Луганську. Чиновники Міжнародного комітету Червоного Хреста 20 серпня прибули на схід України, щоб допомогти сторонам розв'язати суперечливі питання. Бойовики на Луганщині збили український літак Су-25, який брав участь в антитерористичній операції. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Доля пілота невідома, але є надія, що з ним усе буде гаразд, повідомив Лисенко. За інформацією РНБО, від початку антитерористичної операції до 11 серпня на сході України загинули 568 українських військовослужбовців. Колишній держсекретар США Строб Телбот закликав владу Сполучених Штатів до активніших дій через російське вторгнення в Україну. Про це він сказав під час виступу в одному з провідних американських стратегічних мозкових центрів інституті Брукінгса, який сам Телбот нині очолює. Ми повинні перестати думати в термінах того, що ми робитимемо, якщо Росія фактично вторгається в Україну. Росія вже вторглася в Україну. Вони зробили це частинами через так званих зелених чоловічків. Якийсь час це могло бути описано як таємне вторгнення. Це більше не є таємним, і Путін програє. Росія не в цілому програють, наголосив колишній держсекретар США Строб Телбот. США, країни Євросоюзу та кілька інших держав світу запровадили проти Росії кілька етапів санкцій через анексію Криму і наступні дії проти України. Наразі це не змінило політику Путіна щодо Києва. Країни Заходу та Україна звинувачують Москву в постачанні зброї та бойовиків на Донбас. Російська влада ці звинувачення заперечує. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго заявляє, що наполягатиме на проведенні військової операції у смузі Гази доти, доки з боку Хамасу не припиняться ракетні обстріли ізраїльської території. 20 серпня войовниче крило Хамасу заявило про припинення перемир'я з Ізраїлем. Упродовж середи з палестинського боку було випущено десятки ракет по Ізраїлю, який своєю чергою здійснив численні авіаобстріли смуги Гази. Генеральна репетиція параду до річниці Незалежності України відбулася на центральній вулиці Хрещатик. Минулого вечора бойовий дух демонстрували зведені підрозділи Збройних сил України та інших силових структур. За репетицією спостерігали керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил України та командування сухопутних військ Збройних сил. Вулиця Хрещатик була перекрита для руху транспорту на відрізку від Європейської до Бесарабської площі.
Таким інформаційний ранок четверга, 21 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо вам мирного неба і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.